Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 сентябрь, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Россия Баш прокуратурасы вакилләре Уфа купчыларының шикаятларын тыңлады. Төркиядән Омскига килгән татар кешесе 2 елдәге авыл халкының тормышын чагыштыра. Бибинур фильмы Алтын мөнбер мусульман киносы бәйгесендә катнашмаячак. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә татар концертларына игъланнарны рус телендә элеү таләбе турында түгәрәге өстәл сөйләшү тәкъдим итәбез. Мәскәүдән Уфага килгән Русия Баш прокуратурасы вәкилләре Башкортстанда милләтара һәм динара низах чыгаруда гаепләнүче ufagub.com сәхифәсенә бәйле кешеләрнең шикаятләре белән танышты. Русия икътисад министры Эльвира Набиуллинаның кризистан чыгуга бер чара буларак төбәкләрдә дә махсус икътисади зоналар булдыру тәкъдимен республиканың элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин Башкортстан өчен яраксыз дип Кирехога. Уфадан Карим Яушевны тыңлыйк.
Үткен атнадагы тапшыруда Уфага Русия Баш прокуратурасының федераль иминлек милләтара мөнәсәбәтләр һәм экстремизмга каршы тору канунлары үтәлешен күзәтү идаралыгы башлыгы Вячеслав Сизов җитәкчелегендә зур бригада килеп, Башкортстанда җинаят эшләре буенча тикшерүләр алып барганда канунларның үтәлешен тикшерә башлаулары турында әйткән идек. Бу атнада әлеге Мәскәү бригадасының тикшерү максатлары бераз ачыклана төште. Моңа хәтледә Баш прокуратура вәкилләренең бәйсез Уфагуб сайты эшчәнлегенә катнаштыклары бар дип, әзерлекләнүче гражданнарның хукуклары бозылуын тикшерергә килгәннәр дигән хәбәр таралган иде. Ахыры чынлап та шулай. Һәрхәлдә 16 сентябрьдә Вячеслав Сизов үзе Уфагубка бәйлеләр дип әзерлекләнүче тарихчылар Илдар Габдрафиков, Николай Швецов һәм Игорь Кушумов белән күрешеп сөйләште. Әлеге очрашу вакытында экстремизмдә гаепләнүче тарихчылар Баш прокуратура түрәсенә ничек итеп Уфагубка карата җинаят эше ачылуы, ни рәвешле үзләрен төрмәгә ябулары, җәмәгатьчелекнең галимнәренең ни рәвешле Русия президентына мөрәҗәгать итүләрен сөйләделәр. Әлеге процесска бәйле документларны тапшырдылар. Уфагубка бәйле мәсьәләләр буенча Вячеслав Сизов, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов һәм аның урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин белән дә әңгәмәләшкән. Мәҗит әфәнде әйтүенчә, әлеге бригаданың төп максаты Уфагубка бәйле канунсызлыкларны ачыклау. Әлеге комиссияның эш нәтиҗәләре буенча Башкортстан прокуроры Сергей Хуртинның һәм Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты башлыгы Алексей Касьяновның карьераларында кискен үзгәреш булуы ихтимал дип тә фаразлана. Ә бу чиратында Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның позицияларын какшату дигән сүз. Чөнки мәгълүмат чараларында һәм шул исәптән экстремистик дип әйтелгән Уфагуб сайтында Башкортстан прокурорының Мортаза Рахимовка тугры булгандагы бәян ителгән иде. Экстремизм дигәннән Уфагубка бәйле дип игълан ителүчеләрне башта сайтка Айрадил Мөхәммәтовның брошюрасыннан үзек урнаштыруда гаепләделәр. Әмма бераздан гаепләр икенчерәк ясылыкка күчте. Имеш шул ук кешеләр, ягъни бизнесмен, тарихчы Швецов, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов сайттагы материаллар буенча экстремистик эчтәлекле комментарийлар язганнар. Әмма бу атнада гаепләнүчеләрнең берсе Сергей Орлов ufagub.org сайтында һәм башка кайбер сайтларда Уфагубтагы материалларны тикшерү протоколы бастырып чыгарды. Баксаң, Уфагубка килгән комментарийларны үзгәртү мөмкинлеген биргән пароль һәм логинны хукук органнарында да белгәннәр икән. Димәк, дигән нәтиҗәсе Орлов, парольны белүче шәхесләр комментарийларның эчтәлеген үзгәртә алганнар. Ничек кенә булмасын, әлегә Уфагубчыларны бимазаламыйлар. Мөгаен, Мәскәү комиссиясе эшен тәмамлаганын көтәләрдер. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Башкортстанның Бүздәк районында Былтыр жимерек хәлдә дип ябылган һәм быел сипләп төзәтелгән мәктәпне ашу тантанасында чыгыш ясап, Башкортстан Русияның башка субъектларыннан аермалы буларак кризис күренешләрен бик туймый дип белдерде. Әмма Башкортстан хөкүмәтенең финанс министры Айрат Гаскәров белдерүенчә, шушы елның үткән 8 аенда гына да республика бюджетында 5 миллиард 300 миллион сумлык җитешмәү дефицит барлыкка килгән. Аннан соң республика бюджетының умыртка баганасы исәпләнгән ягылык энергетика комплексы да мәскәүләр кулына күчте. Ә бу инде бу тармактан хәзер акша ялгалары акмаганлыгы турында сөйли. Әлбәттә, Русияның башка төбәкләрендә дә эшләр шулай хөрт торалар. Шул ук Русия икътисад министры Эльвира Набиуллина 15 сентябрьдә юкка гына субъектларда да махсус икътисади зоналар булдыру идеясын күтәреп чыкмаганнар. Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин андый зона булдыруның Башкортстанга файда китерүенә шикләнә. Башкортстанда мондый аерым махсус икътисади зоналар булдырылган иде түгелмесең инде. Әм икенчерәк исем астында әйтик шул Баймак, Сибай якларын аерым үстерү программалары эшләп килә түгелмесең?
Мондый программалар бар. Менә федераль законнар буенча безнең республикада закон булырга тиеш иде. Менә шушы республика бюджеты белән шәһәр һәм районнарның муниципаль образованияларының бюджетлары арасындагы отношениелар ничек булырга дигән мәсәлә закон әлеге көнгә хәтле алынмаган. Менә нинди принципта бүлене республика эчендә бюджет, бу менә Рәхимов президент булган вакытта Украина Русияда за 700 камень булып калды. Мин үзем 4 ел председатель комитета был шерен, она лаки ничек бүлінгәнен бере алмадым.
Юк, шулай да бер нәрсә билгеле бит инде. Элек аны газеттәрдә дә чыгадыр иде. Дотациялар, субвенциялар, ягъни республика бюджетыннан ярдәм күбрәк теге Урал арты районнарына җибәрелә. Элек шулай иде, әле дә шулаймы ул?
Ул турында информация бик чыкмый. Нәрсә дигәндә, күп кенә программалар, ул программалар ничек бүленә, аны беркем белми. Алар газетәгә чыкмый, газетәгә чыкмый. Менә шул юллар төзү программасы, газификация программасы, менә мәктәпләр төзү программалары, ул дигәндә республика программалары шул программасына бара, ә как алар расписаться ителгән шәһәрләр һәм районнар буенча банкы юк, информация юк. Менә ничек инде мәктәпләр күбәйде булсын, ачы бирүләрен буенча әзерәк күз салсам, көнчыгышта 80%
Сез Башкортстандагы икътисади хәл турында икътисад фәннәре докторы, профессор, Башкортстан хөкүмәтенең элекке икътисад министры урынбасары Ринат Гатауллинның фикерләрен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Түркияның Бәгрәделік ауылында туып өскен, бүгінгі күнде Конья шәһәрендә яшәүче Әрҗүмәнт Йылдырым күптән түгел Омск өлкәсенең авыл районнарына барып, күп санлы туганнары белән очрашты. Азатлык хәбәрчесенә Әрҗүмәнт Түркиядәге һәм Сибир ягындагы авылларда яшәүчеләрнең тормыш шартларын чагыштырды. Икътисади кризисның тәсиренә дә тукталды. Омскидан Сония Мирхалиева сөйли.
Бүген сүзебез 1991 елны Түркиядән Омскига килгән, биредә үзенә тормыш иптәше тапкан һәм бүгенге көндә гаиләсе белән Конья шәһәрендә яшәүче Әрҗүмәнт Йылдырым турында.
Алла язды, без бияқларға келдік, көрдік. Аллах насип етті, мен мұнан үйләндім. Мені рахмин екінші хатыным, бірінші хатыным мәфәт болып кеткен. Аннан үш малайым бар менің. Венерадан бір қызым бар. Венера менің балларымны өз баллары кебек өстірді. Малайларым, қызым бір-бірлерін яқшы көрәләр. Біз Аллаға шүкір, әйбәт яшап тұрабыз.
Түркияда яшап қалған татарлар ғасырлар бойы үзләренең телләрен, ғұрыф-ғәдәтләрен саклап килгәннәр. Шул сәбәпле мин Сибир ягында яшәүче татарлар белән җиңел аралаштым. Үземне туган илемдә кебек хис иттем дип сүзен дәвам итте Әрҗүмәнт Йылдырым.
Андагы татарлар Сибирдәге телләрен, культурларын, ашларын сакладылар. Мин монда 1991-дә килгән вакытымда Ичбер кыйын хәлгә төшмәдем. Телем барбер, ашлаган ашларым барбер. Читкеше шикелле булмадым мин монда. Туып үскән шикелле кыйналмыйча яшәдем. Безнең картларыбыз моннан чыгып киткән өчен Омский ягы, Сибир ягы үз илебез шикелле. Бу як безнең мәмләкәтебез булырга тиеш дип уйлыйм мин.
Якын итәсез инде.
Ну, якын итәбез. Мин монда килеп торуны күп вакыт уйлыйм.
Кайтып торырга да исәп булыр идеме?
Акчам булса, монда яшәр идем. Мин Омскийны яратам, туганнарны яратам.
Туганнарыгызны таптыгыз инде.
Мондагы туганнарны әни ягыбыздан да, әти ягыбыздан да бүтүнүсүн таптык. Әбсе менен яхшылап очрашабыз. Бизни туган этип кабыл итәтләр, сүйүнәбез без аңа.
Әрҗүмәнт шушы көннәрдә генә гаиләсе белән Омскида булып китте. Өлкәнең авыл районнарына барып, күп санлы туганнары белән дә очрашты ул. Азатлык радиосы хәбәрчесе белән барган әңгәмә вакытында ул Төркиядәге һәм Сибир ягындагы авылларда яшәүчеләрнең тормыш шартларын чагыштырды. Хәзерге заман проблемасы булган кризиска да тукталды.
Мин уйласам, Төркиядәге авыл тормышы мондагыга караганда бер бат еңелрәк. Анда технология бер бат алтарак бара. Мондагы авылларда кем кылырга диеш аны мин әйтә алмыйм. Әйбәт кенә ниләрне монда эшләмәгәннәр халыкка, өйләргә су кертмәгәннәр. Авылдагы туалетлар бик ямьле түгел, урамда гына. Авыл тормышы монда бераз авыррак.
Эш ягыннан.
Эш ягыннан да менә безнең авылда һәр кем үзенә эшли, йөре бар, яхшы тракторлар белән эшләйдләр, аш утыртады. Аннан аны хөкүмәткәме, җәсте фирмаларгамы сататлар. Килеп тора акчасы, алай яшәйдләр авылдагы кешеләр.
Анда җир алып, башлык чәчеп, файдасын күргән кешеләрне очратырга туры килдеме?
Элек килгән вакытымда авылга барганда кайбер кешеләр, менә мин фермер булганмын, минем җирем бар, хөкүмәт миңа трактор бирде, миңа комбайн бирде, мин аш утыртам, эшләп сатам дигән кешеләрне күрдем. Хәзер килдем менә 2009-да, шундый кешеләр юк, аш саткан кеше юк, сатып алалмайбыз диләр, байларны күрә алмадым мин менә хәзергә килгәнемдә.
Монда инде авыл җирендә фермерлар үз эшләрен алып бара алмаганнар дип әйтергә була инде.
Ул фермер булып йөргән кешеләр тракторларын да сатканнар. Ну бар авылларда тракторлар, ниләр, һәр кем үз эшенә печәнгә генә ушланып тора алай. Сатарлык аш ултытканны күрмәдем мин менә бу елда.
Бу яктагы тормышның аурайып киткәнен әйтергә була инде.
Әйтергә була, менә хәзер 2008-дан башланды бер кризис дигән сүз бөтен дөньяны алып бара, кризис. Кайбер кеше ни булганын да белмәй, кризис дигән сүзне генә белә. Дөньяда бер авырчылык башланды.
Сез үтегез шәһәрдә, Коньяда торасыз. Сезнең эшегез бар иде, кризис сезгә кумашауламадымы?
Мин 1996 елында бер ателье ачкан идем, хатын-кызларга кием тегәргә текстиль ательесе. 15 эшчем бар иде, әйбәт кенә эшләп торган идек. 2008-дан бу кризис килгәннән соң безнең эшләр авыр бара башлады. Менә 2009 килде, тагын да авырлашты. Эш бармады, эшчеләргә акча бирергә кирәк, хөкүмәткә налог түләргә кирәк. Безгә авыр килде, мин түләмне яптым, эшемне бетердем. işçilerimle kuşattım. Alar kaya varalar, iş devamlar, tapmayımlar bilmeyim.
Demek şehir yerinde de sizge de kımaçoğluğu buldu indim.
Kıyın hallerge düşürdü. Sizilip dura krizdin bulganı.
İşitkeni geçişe, krizis sebeple, Erjument Yıldırım'nın bir joyga salınan işi tuktalgan, üzü de işçileri de işsiz kalgan. Krizis benim tanışlarıma da kağıldı, ağırlıklar alıp geldi. Küpler şit illerge barıp işitlerge mecburler. Benim üzümden de iki oğlum şit ilge gitti di Erjument.
Halık Germanya'ya, Danya'ya, Finlandiya'ya gidip işli. Yolun tapkan kişi kitüge tırışadır. Benim üzümden zor oğlum. Danya'da işli, ikinci oğlum Finlandiya'ya ornaştı. Ulyakta durmuşlar, bir bas güterin gerek. Halık yakşı yaşı, akça tabağın. Min üzüm de bir yolu bulsa, gider idim işlerge.
İşi tuktalsa da, Erjument bütünleyük çorasız kalmağın. Ул дәүләт пенсиясе ала. Төркия канунлары буенча 25 ел эшләгәннән соң ул 47 яшендә пенсиягә чыккан.
Төркиядә 25 елны эшләгән кеше пенсиягә чыга иде. Мин үзем частный түләдем дә 47 яшендә пенсиягә чыктым. Аллага шөкер, хәзергә мин пенсиямны алып яшәп торам.
Тормыш итәргә җитәрлек була инде.
Китәт ашкара анда монда йөрергә Yetmiyor ulaqça. Natürlümünü bitirsem de münüsüm. Öyle var bir işler kılgalı gerek.
Eytirge gerek. Rusya'da kibik. Türkiye'de de pensiya akşasına mul irkin tırmış bilen yaşap bulmi. Aşarga şerge jitse de balalarını okutu, yakşırak kiyim salımalı hem başka türlü şığımlar için üsteme tabuş yolları izlerge turu gile. Türkiye'de gayelini meddiyaktan irkşi təminite. Хатын кыз үстендә асылды. Ине тәртиптә тоту, аш су әзерләү, бала чага үстерү вазифалары. Әмма авырлык килгәндә без дә ирләребезгә ярдәмгә киләбез дип сүзгә кушылды Әрҗүмәнтнең тормыш иптәше Венера.
Айлан ир кеше карайты, ризыкап киләте. Хатын кеше әйтә, хәзерне гылаты. Быел кризис булды, бернимә кара кылгалы. Мен башладым тәрҗемә кылгалы. Русча төркчәдән. Частный сектордан килә торалар каталоглар, аларны тәрҗемә итәм. Институтта укыган яш кызлар, аларның дипломаларын тәрҗемә итәм. Бер şirket фирмасы чакырат мине, анда уртаклашып paylaşабыз.
Димәк, инде үзегез кризистан чыгу юлын эзләп карыйсыз, хатын-кыз буларак.
Алай булат инде. О кризистан бергәләшеп эшләп торшабыз.
Венера эшли башлау белән генә Йылдырымнар гаиләсенең матди проблемалары тулысынча шешелде дип әйтеп булмый. Шөкер, Русиягә кунакка кайтып килерлек хәлебез бар. Худай кушып, ирмә һәм 3-нче улыма эш табылса, тормышыбыз тагын да яхшырыр иде ди Венера. Әле кызыбыз Диляраны уктасыбыз бар ди ул.
Диляра 10-нчы класска барады быел.
11 класс укыймы?
12 ел укыйды. Дәле 3 ел бар. Аны укытуны тыршабыз инде. Зубной техник булгым киләт диде.
Укытырга түләүлем.
Бал айват булса, бюджетна хөкүмәт стипендияны бирәт. Бала асрак булса, түләп укытасын. 3 елдан соң аллам язса, университетка керергәсен.
Улларыгыз инде үзләренең тормышларын үзләре карыйлар.
Алар үзләренең үсте карайтлар инде. Йован Малаев Даниата, Ортан Цоловс Финляндия турады. Бәләкәй Малаев Яновста. Инде бер эш эзләп ятыр. Аллам бер саңа да бер эш булыр. Ойлайбыз инде.
Кризис сезнең гаиләгә дә кагылды инде.
Бер карасам, сезнең айлабыз кына түгел. Бөтен дөнья табылды.
Менә шулай, бер-берсенә терәк булып, кризис тудырган проблемаларны чишергә омтылып, матур итеп тормыш алып бара Төркиянең Конья шәһәрендә яшәүче Йылдырымнар гаиләсе. Киләчәктә дә бу гаилә юлларында сыраган авырлыкларны җиңеп, ниятләгән эшләрен тормышка ашырып, куйган максатларына ирешеп яшәр дип өметләнәсе килә. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
6 мөнбер кинофестивалендә бер атна чамасы вакыт калып бара. Бәйгедә Татарстаннан да фильмнар булачак. Тик иң яхшы дип бәйләнгән Бибинур әсәрен бәйгедә катнаштырмаска уйлаганнар. Татар кино башлыгы Владимир Батраков Бибинур зуррак кинофестивальләрдә җиңү яулар дип үмитләнә. Казаннан Наил Алан хәбәр итә.
Әле яңа гына Казанның Мир кинотеатрында Бибинур бер төркем тамашачыга тәкъдим ителгән иде. Драматург Мансур Гыйләҗев әйтүенчә, анда 20-ләп кенә кеше булган, әмма барсы да киноны исләре китеп караган. Бибинурның сценарийын Мансур Гыйләҗев, Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» һәм «Җомга көн кич» белән әсәрләренә нигезләнеп язды.
Бик көчле тәсир ясады. Мин көтмәгән идем. Шундый яхшы сыйфатлы, тирән мәгънәле, шундый нәфис фильм килеп чыга дип уйламаган идем төсенгә әйткәндә. Әле бездә, минемчә, менә милли кинематографта мондый фильм булганы юк әле. Минемчә, безнең сәнгатебездә бик зур яңалык, бик зур вакыйга булып өметләнеп торам мин хәзер. Ул мәгънәдә профессиональ фильм килеп чыкты.
Мансур Гыйләҗев тә Бибинур бәйгедә катнашмаячак ди, чөнки продюсер һәм авторлар әнә шундый карарга килгән.
Чөнки минбәрдә ул беренче урын алачагансы һич шиксез, алтын минбәрдә андый зур сыйфатлы фильмга катнашканы юк әле бүгенге көнгә кадәр. Ләкин без инде урак фестивальләрдә җиңербез дип өметләнәбез. Ә бер фестивальдә җиңгән фильм икенче фестивальләрдә катнаша алмый. Шундый закон бар. Без һәр минбәрдә җиңсәк, башка фестивальләргә бара алмыйбыз.
Батраков та Бибинурны дөнья күләм абруйлы фестивальләргә, мисал өчен Венециан кинофестиваленә җибәрергә теләкләре булуны белдерде.
Мы его хотим куда-то на какой-то мировой престижный потом отправить. Ведь не венецианский, а какой-то, чтобы... А если мы сейчас его здесь покажем, там у нас его потом уже не возьмут.
Бибинур әбей төш күрә, һәм вафатына 5 көнә көн калганын аңлый. Тамашачы нәкъ менә шушы 5 көндә әби кичергәннәрне күрәчәк. Әсәрдә баш геройның хатирәләре дә, мисал өчен, нигә ятим балаларны тәрбиягә алуы да, шулай ук сихри күренешләр дә бар. Бибинурны Камал театры актрисасы Фирдәүс Әхтәмова уйный. Петербург шәһәреннән Рената Минвалиева Бибинурның кечкенә чагын башкара. Режиссер Юрий Фитинг аны Петербурдагы татар җәмгыяте Казанның мең еллыгы уңайыннан чыгарган альбомнан күреп алган булган. Владимир Батраков әйтүенчә, Татарстаннан тагын бер әсәр, Бөркетләр исемле нәфис фильм Алтын минбәрдә бәйгедә катнашачак. Аның режиссеры Рамил Тыхватуллин. Бу әсәр төшерелгән вакытта Тыхватуллин Ватаным Татарстан газетына фильм күлкеле хәлләргә, комедиягә корылса да, тирән мәгънәгә ия, безнең төп максат яшь буынга йокыга китәргә ирек мишә, аларның мәрткә киткәннәрен уятып, гореф-гадәтләребезне кайтару дигән иде. Казан киностудиясе башлыгы фильмның продюсеры Михаил Михайлов Бөркетләр фестивальгә әзер дип белдерде. Алтын минбәрдә Тукай исемле фильмдә күрсәтеләчәк. Батраков белдерүенчә, әсәр Мастер ширкәтендә төшерелгән. Аның җитәкчесе Марат Ганиев. Без киноның нәрсә турында икәнен белмибез, әмма аның катнашырга хокукы бар. Ганиев сайлап алу комиссиясенә үзенең Тукай фильмын җибәргән. Комиссия алган һәм Тукай документаль фильм буларак күрсәтеләчәк. Ди Татар кино башлыгы Владимир Батраков.
Азатлык радиосы. 8 октябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыя торган канун өлгесен караячак. Кешегә тәмәкегә караганда да күбрәк зыян китерергә мөмкин кальянны җәмәгать урыннарында тарту рәсми рәвештә рөхсәт ителгән. Бу канун өлгесен һәркем үзенчә аңлый. Каралачак канун турында Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Ләйсән атна ахырында дус кызлары белән җыелып, кальянханәдә утырырга ярата. Мондагы мохит аларга бик ошый ди ул. Ә кальян тартуның зарары турында алар уйланмыйлар да. Ул бит тәмәке түгел диләр.
Кальянга килгәндә, без дуслар белән кафеларда, өйләрдә утырганда кальян тартабыз. Ул безнең иң мохим юлларның берсе булып санала. Ул спиртлы эчемлектә тәмәке дә түгел, һәм мин аны зарарлы дип санамыйм.
Ә менә табиблар һәм галимнәр киресен исбатлый. Мисыр галимнәре кальян аша 25 грамм тәмәке тартуны 60 дан гади тәмәке тартуга тиңли. Кальян йола саналган шәре халкының гомер озынлыгы бар тик 50 ел. Русиягә күптән түгел генә кергән кальян дип аталучы төсле ташлардан ясалган матур уенчык яшьләр арасында популярлашты. Алар кальян тарту тынычландыра, тән һәм җанны җиңеләйтеп җибәрә дип саный. Ияләшү тудырмы дип уйлый. Әмма табип-нарколог Сирен Халиков бу фикерне кире кага. Башта наркотик, алкогольдә тәннегенә йомшарта кебек, ә аннары ияләшү туа ди ул.
кальян уж тортуным шу. Темека была инде, только мода фильтра юг. Мода тарятован зин ароматизирующий уляннер, чтобы как бы привлекать молодежь, что набран. Некоторые кальяны еще добавляют, так скажем, марихуана, наркотики. Вред даже еще больше, чем сигарет. Ну, конечно, келяшу тудра, мода тут же добавляет тот же так же табак. То есть в наркологии даже есть диагноз, синдром зависимости от табака. Он ничего не тетен, зарар китермесен организма. Конечно, тут и предпосылка, так скажем, раковых заболеваний увеличивается. Хватом козларга, конечно, он да, зарар бик куб казар, тем более хватом козлар бик куб. Тема кандидат варталар, институт вардада, нектеп вардада, то есть казар. Хватом козлар, как бы уже не стесняясь, начинает курить. А тут еще и курение кальяна, тем более этого, который считается вроде бы сейчас как модным.
Дей табиб-нарколог Халиков. Табиблер айтуынча, кальян тортканда туберкулез ауруында юқтырырға мүмкін әлі. Сиңа қадар ул трубкынан шерлі кіші тортса, онда коқ тұяқ шықлары қола. Хам екінші тортушыға да көше ола. Татарстанда ғар ел сайын 1300 ләп кішінің өпкесінде яман шыш ауруы болуа шықлана. Мүңнен ортық кіші өле. Бұғазда яман шыш барлыққа келуден тігі дүнияға кетушілерді артқан. Фактлар тетірендіргіш. Қазан хакимиятінің матбуғат үзәгі вәкілі Ләззәт Хайдаров хабар итуынша, бу куркыныч санар шәһәр башлыгын моның белән көрәш башларга этергән. Янәсе Казан Универсиадага кадәр Русиядә иң сәламәт шәһәргә әйләнергә тиеш.
Казан шәһәре башлыгы Илсур Айсычмәтшин леги тәкъдим белән чыкты. Чөнки шушы киңәшмәдә Казан шәһәренең сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рамил Ахметов ясаган чыгышында Казанда халыкның ярсан артыгы тәмәке торта һәм әлеге тәмәке тортучылар барлык шәһәр халкына зур зыян китерүе турында сөйләде. Әлеге тәкъдим буенча Казан шәһәренең җәмәгать урыннары тәмәке тортуны чикләү мәсьәләсен өйрәнәчәк. Әлеге мәсьәләгә багышлап, якын киләчәктә махсус утырышлар, махсус киңәшмәләр, очрашулар, фикер алышулар булачак. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы инде әлеге карарны шулай үз дәрәҗәсендә карый ала һәм инде әлеге карар бөтен республика даирәсендә гамәлгә керергә мөмкин. Нинди урыннарда, нинди чикләүләр, төгәл урыннары, төгәл чикләүләре, ягъни вакыт ягыннан чикләүләре әлеге карарда каралачак. Депутатлар әлеге утырышларда, комиссия утырышларында, әңгәмәләрдә, очрашуларда халык тәкъдимнәрен, сайлаучылар тәкъдимнәрен, табиблар тәкъдимнәрен барышында өйрәнергә тиеш.
Ди Ләззәт Хайдаров. Клуб, кафе, барларга еш йөрүче Лилия Закирҗанова кафеларда торту тыюны дөрес түгел дип саный. Торткан кеше барбер кочып тортачак. Тортучылар һәм тортмаучылар өчен айрым утыру залары гына булсын иде ди ул.
Но минимум все мака торту нормально делано, чинки барбер кеше кафеларда үзен дәүләт әйме, кимлеша, притом все равно анда эшләр, эшчек барыбыр тартасы килә ул. Алар барыбыр туалетта ашып тартача каралар. Очень много кто курит, и это будет вызывать очень много возмущений. Клубларда хәзерге вакыт кондиционер начар эшли. Анда душно постоянно, и сигареты исе килә. Әгәр дә аерым күрү коесалар, алар булса, миңа кайсы яхшы булачак. Әмма анда опять-таки ул помещение бик зур булырга тиеш, күп кеше тарта.
Ди Лилия, Казан тәмәке тартмый торган шәһәр булырмы? Бу өчен барлыкка туры килерлек үзгәрешләр китерер. Бу сорау әлегә хакимият, табиблар һәм гади халык өчен ачык кала. Бүгенгә мәктәп, югары уку йорты капкатымендә үк тәмәке һәм сыра саткан киосклар Казан башкаласы өчен гадәти күренеш. Соңгы вакытта хәтта Горпечат киоскларда тәмәке сата башлады.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Тиздән татар концертларына игъланнар русча эленә башларга мөмкин. Татар авылларындагы җәмәгатьчелек җыелышларының, мисал өчен, куй казу һәм ут кертү турында карар һәм беркетмәләре киләчәктә ике телдә эшләнергә мөмкин. Бу мәсьәләне Татарстан Дәүләт Шурасы караячак. Русия Югары мәхкәмәсе ике телдә булырга тиеш дип тапкан иде. Ике телдә афиша басу кемгә файда һәм кемгә зыян? Шул турыдагы бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып бара.
Татарстанның дәүләт телләре канунына үзгәрешләр керергә мөмкин. Дәүләт шурасының алдагы сессияләренең берсендә депутатлар иглан белдерү, ярлык, җыелыш беркетмәләрен ике телдә урысча һәм татарча язу мәсьәләсен караячак. Билгеле булганча, Татарстанда Русиядәге татар халкына гына хезмәт итүче даирә бар. Ул татар җырчылары. Әгәр канунга үзгәрешләр керә икән, аларга үзләренең афишаларын ике телдә язуны мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Кирәкме бу? Бу хәл татар телен кысуның тагын бер юлы түгелме? Әнә шул мәсьәләләр турында сөйләшү өчен түгәрәк өстәлгә җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов, автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллинны чакырдык. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып бара. Гомумән бу канун кирәкме? Әйдәгез сүзне сездән башлыйк, Илфак әфәнде.
Әгәр дә бу барлык афишларга да кагыла икән, әлбәттә, гомумән татар өчен ниндидер бер тагын бер тамчы файдага дип әйтәм. Чөнки нәрсәдән? Әйтәм, менә теләсә Казанның теләсә кайсы афишлар ябыштырыла торган почмакларына, колхоз базары тирәсенә, хәзер күп стеналарга ябыштыралар бит инде барып карасак, әйтик шушы июль, август, сентябрь айларында бер татар концерты да булмады. Бары тик урыс телле концертлар. Чынлап та тиге үткән вакытта, әйтик анда Спиваков килгәнен, Спиваков килә дип язып беләләр икән татар кызык булыр. Татар җырчыларына аның файдасы да зыяны да булыр дип уйламыйм. Зыяны бәлки күбрәктер, чөнки әйтик инде Кытлыбы Кәштәнин концерт куям икән, мин анда русча язудан гына нәрсәдер үзгәрә дип уйламыйм.
Мәскәү җырчылары бит алар, Мәскәү җырчылары алар афишларын да Мәскәүдән җибәрергә мөмкин. Бу бит Татарстанның үз ишендәге хәлләр турында, Татарстанда басылган афишлар турында булырга мөмкин. Гомумән моның нишкәлекләре әле тәгаенләре битмәгән. Шулай да.
Нишкәлекләрен белеп бетермише, бәлки алдан ук сөйләү дөрестә түгелдер, чөнки
шәхсән мин үзем менә ике телдә бер афишада язу, мин риза түгел моның белән. Чөнки бар афишаның менә аны бит инде дизайнерлар эшлиләр. Әйбәт. Афиша ул ниндидер информация җиткерергә тиеш. Информация ачык, матур, аңлаешлы булырга тиеш. Һәм дә инде күп текст булса, ул кешегә аңлашылмый һәм уланны туктап, ярты сәгать укып тормый. Һәм минемчә, әгәр артист кеше теле икән, ул ике телдә аерым бастырырга мөмкин. Ләкин бер афишада ике телдә ул минемчә кирәк түгел дип уйлыйм. Бу миңа калса, теге ничектер белмим, ул теләккә карап инде.
Юк, монда тагын бер кызык кенә хәл, безнең татар ул якка бик хитрый, бик акыллы. Менә әйтик, ике телдә дигән закон чыгардылар икән, махсус бастырырга дигән икән. Әйтик, Илназ Сафиуллин концерты плакат бастырыла, анда язылып куела концерт датасы һәм Илназ Сафиуллин. Илназ Сафиуллин сүзләрендә бер генә татар хәрефе дә ә дә ү дә кермәгән. Минеке ике телдә дип Илназ күкрәк кагып әйтә ала.
Бу вакытта Илсия Бәдретдиноваган эшләргә.
Юк, менә интернетта бит инде язабыз Илсия Бәдретдинова дип, шулай барачак инде алайса.
Әйе, Илсия Мәркезнак белән Бәдретдинова дип язабыз да, татар хәрефе юк.
Алай да әйтегез әле, менә бу ике телдә язу гомумән татар халкы ничек кабул итәр моны?
Белмим ничек кабул иткәнен, шәхсән минем өчен бик куанышлы күренеш булыр иде. Ләкин мин моның белән ризалашмас идем. Кирәк, әгәр менә ике телдә икән, ул ике төрле афиша булырга тиеш. Бер үк сурәт булырга тиеш, ләкин текстлары янәшә булырга тиеш түгел. Бу мин карыйм, нәкъ менә дизайнер ничектер сайтлар өлкәсендә эшләгәннән соң, чөнки үзем менә тамаша нуктару сайтын ачып җибәрдем, баннерны реклама дигән нәрсә бар. Һәм ул афиша белән тиңләп була аны. Ул информация җиткерергә тиеш. Һәм мәсәлән, бер проектка ике телдә ясыйбыз икән, безнең андый булды баннерлар. Алар күпкә мәгълүмәт йөрәк булалар. Һәм алар күпкә уңышлырак һәм матурак. Аның нәтиҗәсе уңышлырак булачак. Һәм аңа менә күп тапкыр афишага басып керәчәкләр шул хәбәргә. Шуңа күрә мин үземнән чыгып белеп әйтәм.
Мин татар публикасы эшлим, татар публикасы татарча укыйм. Беркайчан да кирәк түгел. Мин урысча җырламыйм, урыс публикасына кирәк түгел. Мин татар публикасы, мин Татарстанның 48 районының народный артисты. Һәм шул 7 миллион дөньяга сөйләгән татар, ул барлык татар концертын татарча аңлый. Аңламаган, татарча укый белмәгән, татарча аңламаган, татарча аңламаган миңа зәрәкле кирәк түгел. Халык белә, халык укый һәм миңа ике телле кирәк түгел. Анда закон кертсәләр, законга каршы бер нәрсә бара алмыйсың. Закон ул үтәләр өчен чыгарыла торган әйбер. Закон булганда ансы була.
Булай менә афишларга, плакатларга килгәндә, шәхсән минем фикерем, менә калса җырчыларга тагын бер аерым эш өстей торган бер нәрсә бер чыга гына.
Бу тиге бу законга җырчылар күзлегеннән түгел, гади кеше күзлегеннән караган вакытта безнең депутатларның бу гамәлен мин тиге кишетмәде җирне кашу дип уйлыйм, чөнки моны аңлар өчен Бауман урамыннан үтәргә кирәк, анда русча татарча түгел, анда күбәй бер тик чит телдә язылган. Мин вывескалар турында әйтәм, афишалар турында түгел. Башта бәлки шулар өстендә эшләргәдер. Ниндидер анда да шул тиге мескен артистка барып кагыла торган әйберләргә, ниткенче безнең бөтен кунакларыбыз килә торган Бауман урамында шәй йортыннан башка мин татарча язган сүз дә күргәнем юк бүген. Анда әле аның русчасы да күп түгел. Анда чит телдә язылганнар. Нишләп аның турында кайгыртмыйлар?
Минемчә, әлеге закон начар эшләячәк. Эшләсә дә, аны бары тик ниндидер менә нәкъ менә законны үтим, шундый патриот кешеләр башкарачак. Һәм дәүләт тарафыннан ниндидер отдел ачылып, әйбит, шуларны менә искәртүче ниндидер кешеләр барлыкка килеп, әйбит,
хезмәткәрләр.
Күзәтеп утыралар. Кирәк булачак менә шундыйрак кагыйдә булачак инде. Кеше эшли икән макет, әйбит, афишасын алып килә, ул күрсәтә дизайн. Анда түзәтә башлыйлар ул кешеләр. Һәм дизайнер һәм әлеге җырчы ул болар белән ризалашмаячак. Һәм компромисс табу, алтын урталыкны табу бик авыр булачак. Шуңа күрә бу закон мин алдан ук әйтеп куям, бу минем фикер ул.
Җырчыларга тагын бер эш үтә торган
нәрсә. Әйе, нәкъ шулай дип дөрес әйтте.
Чөнки менә мәсәлән авыл җирләренә чыгасың, язып куя әле син Казаннан килә концерт Илсия Бәдрдинова дип әйбит. Авыл тамашачысы ул уйлый, бу үзе генә килә икән. Бу бер үзе килә микән, менә 2 сәгать концерт дигән, 3 сәгать концерт дигән, моның бушышы бер үзе генә йөри микән дип уйлыйлар. Шуның өчен без инде хәзер тиге калхушча булса да катнашалар, фәлән-фәлән җыр, фәлән-фәлән бию дип. Әйбит, алайга калса, без хәзер һәрбер җиргә аерым-аерым бастырырга тиеш микән инде? Авылга үзенә, мәсәлән, әйбит, анда шәһәрдә, мәсәлән, Илсия Бәдрдинова, анда бөтен халык белә, ул үзе генә түгел, аның составы бар, аның группасы бар, һәм ул бер вакытта да сәгать ярым концерт күрсәтмәячәк, 3 сәгатьлек бирәчәк, аның антракты булачак, аны уже беләләр, аны язып торырга кирәкмидер дә бәлки.
Минемчә, тыярга кирәк түгел. Нинди телдә язылса да, ул бит инде без күп милләтле халык, әйбит. Төрле милләтнең ниндидер шаралары уза, әйбит. Ләкин шул вакытта бердән-бер отдел булырга тиеш, әйбит. Ул да булса, афишада язылган сүзләрнең цензурага туры килүче сүзләр булырга тиеш. Менә шул.
Әхлакый яктан татар әдәби теленә һәм шулай ук инде теге милләт ара бер-береңне аңлауга
мисал тегера гирисе түгел, без аны үзебездә шахит булдык улай бергә. Башкорт Татарстанда барда таралы 4 ел районда Атсуяр дигән. Аны БС афишага кагылмый әлбәттә, ләкин тиге наружный реклама, чыштагы рекламага кагыла. Атсуяр авылы, ләкин башкортларда сы хәрефе булмау сәбәпле аны бит инде башкортча хә белән язганнар ие. Ә урыслар автомат рәвештә инде башкортларда андый хә булмау сәбәпле безнең сурына урыс хә хәрефе шундый бик кызыклы гына сүз килеп чыгып, 1 ел чамасы эленеп торды ул. Аны фотоларга төшереп, ул интернетларга да элделәр. Ялгышмасам кайсыдыр Мәскәү гәзитсендә дә чыкты бугай ул, ниндидер тиге сары матбугат битләрендә. Шуннан соң гына алып килгән Атсуяр, Атсуярова дип язып куйдылар аны.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә, урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы-продюсер Илфак Шихапов һәм автор-башкаручы продюсер Илназ Сафиуллин.
Минем тагын бер әйберне әйтәсем килә, һәрбер авылның үзенең милләт тарварлары бара ими, алар авыл җирендә бигрәк тә әс түгел дип әйтәсем килә инде. Шуннан бер көнне элеп куйды ди, мәсәлән, Илсия Бәдретдинова үзенең афишасын урысчалы татарчалы поёт Илсия Бәдретдинова. Милләт тарвар укый, сине ярата торган, синең милләт тарвар җырларыңны тыңлый торган ул вакытта сине кеше кем дип кабул итә? Менә
шундый моментта бар. Бу урысча җырлый башлаган икән бу бала, бу фәлән икән.
Әйе, безнең халык шулай торганларга да
мөмкин.
Сатылган икән ди.
Әйе.
Әйе, акчага бирелгән ди.
Бик зур проблема бүген көндә нәкъ менә үзебезнең халыкның. Һәм моны ничектер хәл итәргә кирәк. Минемчә, халыкны кирәк тәрбияләргә, тамашачыны. Тәрбияләү өстендә бик зур эшләр. Менә нәкъ менә тамашачыны тәрбияләү өстендә аеруча менә яшь буын җырчылар моның өстендә эшләргә тиешләр. Минемчә, бернинди нашарлыгы юк. Ул афиша тулайым рус телендә язылган булса. Һәм монда милләтпәрвәрлек теге ничектер булсын, ул татар җырчысы барыбер шул ук закон буенча ике телле дәүләттә яшибез. Һәм аның бернинди минемчә репутацияны буза торган бернинди ягы юк.
Аннан соң тагын бер кызык ягы бар. Мәсәлән, татарлар безнең шулай кабул ителгән бит инде. Татарлар урысча аңлыйлар. Урыслар татарча аңламыйлар. Бәлки Казан концертында, мәсәлән, менә Татарстан өчен дә Илсия Бәдрдинова концертлар куя икән, урыс тамашачысы шуның хәтле егылып минем концертларга киләдер дип уйламыйм мин. Урысларга бәлки татарчаны тәрҗемә итеп белмим инде, менә шундый яклары бар. Мәсәлән, татарлар Скорпионс килә дип язган икән урысча әйттереп, татарлар аны укыйлар. Алар Скорпионсны хәтта урыс милләтеннән дә түгел, алар барыбер беләләр, укыйлар. Менә Скорпионс үзенең ирәңә программасын тәкъдим итә дип афишлар әсәр Казанда ничегрәк булыр микән инде? Кызык. Бик кызык күренеш булачак әйе.
кызык көрүнүш болочак, эмме лекин ул афишаларын Москвада бастырган афишаларын жибере ала Казанга.
Бу закон кабыл этилсе, ул афишаны бастыруу турунда түгел, а элүү турунда кабыл этилэдир инде. Этик Татарстан жерлигинде колдонула турган афишалар. Шулай деп билем, тиги мындан эле типографияларга гана кагыла турган айбир болмойдур ул. Шулай деп билем. Тиги Москвадан келтирген афишаны
татар жашлары руслара керек түгел. Керекше аны булай да биле. Афиша ул концертка чакыруу. Чакыруу кагазы һәм билгертү кагазы. Мин аны кирәк дип тапмыйм да. Афиша аша гына билгертү, ул бар кимил концертка. Минем үзем өчен, әгәр шундый закон кирәкме дип синең өчен дип әйтсәләр, минем өчен кирәк закон түгел. Мин татар җырчысы өчен рус телендә билгертәм. Үземне билгертәсем килсә, мин рус репертуарда алып җырлый алам. Репертуарымны үзгәртеп, рус репертуары белән рус программасы әзерләп, рус телендә афиша бастыра алам һәм рус программасы эшли алам.
Әйтегез әле, әммә кемгә кирәк соң бу канун?
Бәлки кирәк әйбер түгел ул. Ул бәлки рус эстрадасына кирәктер татарча кертү. Тегеннән килгәннәр. Скиләр, Киркорфлар, Киркорлар, алар бөтенесе дә Татарстанга килеп, русча афиша ябыстырып, татар һәм рус аудиториясына эшли торган сәнгать кешеләре. Алар барлык милләтләргә дә эшлиләр. Ә мин бер милләткә генә татар милләтенә генә эшлим. Әлбәттә инде закон керсә, бездән аны таләп итә башласалар, шиктүрәкләргә чыгып киткән вакытта, барыбер концертыма минем рус кешесе, чуваш кешесе, анда башка милләт кешесе кереп утырмаячак, берсе ялгышып килеп керсә генә. Нигездә татар утырачак. Ә шиттән кергәннәргә әйтик, анда каяндыр килгән шит илләрдән килгәннәр, без исемен дә укый белмәгән исем фамилиялар киләләр. Рус хәрефенә әйләндереп язылмаган вакытта дөрес укый белмибез. Ул исемнән әйтә дә белмибез. Бәлки аларга ул кирәктер. Татар җырчысына минем үзебезчә ул кирәк әйбер түгел.
Бар тагын шундый икенчерәк темага инде менә афиша дигәннән әйбәт. Ике куянны бер юлы тотып була, мәсәлән, бу булай теге тел буенча түгел, мәсәлән, минем 27 октябрь алла бирсә Казанда беренче концертым. Филармония концертлар залында һәм ничегрәк эшләдем мин. Ике куянны тотар өчен мин афишаның өстендә ак бер 5 сантиметрлы юл калдырып ак, постер ясаттым. Ул постерны, постер бар бит инде, журналларда чыга, һәм менә стеналар илеп куялар. Ул постерны булай да таратып була, афиша буларак түгел. Ә шул ак өлешенә аны афиша буларак итеп, фломастер белән язып, рәхәтләнеп илеп була. Үткәрү көне кайда үткәрелә һәм ничәдә башлана? Җитте. Төсле афиша менә шулай эшләнелсә, минемчә бик кулайрак.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә, урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллин.
Менде сез әйтеп киттегез Скорпионс концертын, әгәр дә татарчага тәрҗемә итсәк, ул үзенчәлекле булачак дип әйттегез бит инде, әмма ләкин Татарстанда бит шушы ике канунилыкны саклау ягыннан килгәндә һәм аны үтәү ягыннан килгән вакытта республикада бит ике дәүләт теле, без ике дәүләт телендә белергә тиеш.
Юк, ансы шулай, ул менә хәзер украиннар шушындай әйбер белән бик нык шөгыльләнә бит инде анда тиге урыс киноларын украинчага тәрҗемә итеп, ниндидер бик кызыклы гына әйберләр килеп чыккалы. Анда мен вакыт-вакыт әйтүем, менә бит безнең сүз бүген афишалар турында. Әгәр дә ул бүтән язуларга кагыла икән, әгәр дә безнең иң югары җитәкчеләребез дә беренче татарча сөйләп, яки, ну, 50-гә 50 татарча һәм русча сөйли икән, ул вакытта әлбәттә булсын, афишалар гына монда дигән ниндидер зур әйбер уйнамый. Без аннан чыгар юлын табырбыз. Ләкин бит бездә, әйтик, республика көне булсын, ниндидер зуррак Татарстанга кагылган бәйрәмнәрдә дә безнең иң зур җитәкчеләребез дә шатырдатып, вата җимерә Башкортстан акценты белән русча сөйлиләр. Әгәр алар татарча сөйләсә, мин һәр вакыт улай берне әйтәм, тиге гел шахит булып йөрим. Әйтик, бүген безнең президентыбыз, премьер-министр, дәүләт советы җитәкчесе татарча сөйли башласа, ике айдан Татарстанда яши торган урыс, чуваш, мукшы, башка милләт җитәкчеләре бөтенесе чиписта татарча сөйли башлаячак. Чөнки бу чиновникларның яшәргә мөмкинлек бирә торган бердән-бер әйбере. Шул юк. Ә ниндидер афишаларны ике тилдә басу турында бу тик сыр кайгы.
Ирәк алырга кирәк, андый проблемалар битмәгән бит. Мәсәлән, менә миннән Илфак Гөлкөлә, син әнисе диванада инде дип. Мин кирәм, мин исеме белән әйтмим, чөнки беләм ул кибетләр безнең Казанда бик зур урын алып торалар, роль уйныйлар. Татар исемле бик зур кибетләр. Мин кирәм һәм кассада мине татарча әйткәнемне аңламыйлар. Кассада утыра информацион бүлекләр бар бит инде әбит. Мин барып сорыйм, менә сезнең китабыгызда менә шушындай товар бар икән. Миңа кирәк иде, ләкин сезнең аны, мәсәлән, 3 кенә штук тора. Ә миңа ул 10 штук кирәк. Сезнең складыгызда бармы икән? Простите, о чём вы со мной да разговариваете дип. Мин әйтәм, мин татар баласы, мин татар исемле кибеткә кирдем. Давайте миңа татар администратор, миңа шулай сөйләшергә кирәк. Ну, тогда идите выше, у нас нет такого. Дияр, бу нәрсә. Мин кассага барам, ниндидер урыс хатыны миңа урысча, әле әйтмәй генә, ул хәтта акыра ул хәтта. Ә мин менә шуларны лучше кайгырсыннар.
Әлбәттә мин сезнең белән килешәм. Моңа кадәр бөтен афишаларда татар җырчыларының бөтен афишаларда бары тик татарча гына басылды. 99.9% әйме. Быелга кадәр без дәүләт имтиханнарын татар мәктәпләрендә бары тик татар телендә генә бирдек. Һәм быел инде вазгыят үзгәрде. Шулаймы? Шулай. Урыс телендә бирү кирәк булды дәүләт имтиханнарын быелга кадәр. Һәм аннан соң башка бик күп нәрсәләргә игътибар итсәк тә, әкрен-әкрен генә безнең татар теле кыскара бара. Бүген без афишалар турында сөйләштек. Шуңа күрә бу хәлне бәлки татар телен шикләүнең тагын бер юлы дип карарга да мөмкиндер.
Башка законнар эшләмәгән кебек, законның бу параграфында эшләмәскә мөмкин. Ну, бездә бик күп законнар эшләми. Бездә конституционный законнар эшләми, төп законнар эшләми. Алар кагазда бар, гамәлдә юк. Нишләп әле аның шушы афишага каралган матдәсе генә кинәт кенә эшләп куярга мөмкин? Шик-шикләнәм. Бердән, икенчедән аның безгә кирәге юк. Ике телле афиша. Ул нәрсәгә өчен, кем өчен кирәк? Һәрбер чыккан закон ул кемгәдер халыкка хезмәт итәр өчен һәм нидер файда китерер өчен булырга тиеш. Нинди файда китерә мине русча татарча телдә чыгарылган афишам? Кемгә нинди ярдәм, кемгә нинди аңлатма бирә, кемгә нинди мәгълүмат бирә, һәм минем үзем өчен нәрсә бирә? Чыгымны мин күтәргә тиеш булам. Ул кирәкмәгән чыгым булачак. Ике телле булган булса, хәрефләр саны артачак, миннән артык чыгым. Ә бөтен типографияләр алар хәзер частныйлар, дәүләт типографияләрендә юк. Минем ике телле бастырган афишам ул шәхсән бер кешенең кесәсен байтуга кайтып калачак.
Менә бая әйтелгәнчә, бу тиге афишаларны ике телдә бастыру, беренчедән татарлар без хәйләкәр халык, аңардан чыгу юлын табырбыз. Бигрәк тә артистлар, чөнки ул артист бүгенге хәдәр тиге иң типкедә яши торган, безнең бит инде иң булдыксы журналистлар, тиге татар җырчысын, татар җырын сүгеп үзләренә карьера ясыйлар. Чөнки алар башка бер турында яза белми, кеше сүзен кабатлап. Ә шул ук вакытта татар артисты, татар җыры, татар сәхнәсе бүгенге көндә бу милләтне берләштереп тора торган бердәнбер әйбер. Чөнки артист татар артисты акча эзләп, әз булса да эшләп булмасмы дип, бер нинди бөтен дөнья татар конгрессы, бер нинди итәкчесе бер кем барып җитмәгән җирләргә барып чыга, анда татарларын эзләп таба, шунда концерт куя, урыс телле татарлар да килеп, татар сүзен тыңлый. Татар мохитендә 2-3 сәгать булса да яшәп тора.
Мисал өчен депутатлар бит инде безнең җыелаларда хәл итәләр. Без буйсынырга тиеш Татарстанда яшәүчеләр үтәргә тиеш канунлар кабул ителә бит, ниндидер үзгәрешләр кертелә индеме. Ә менә сезнең артистларның үзегезнең берәр төрле хөнәр берлекләр дип әйтәләр инде, профсоюз, җыелып шундый үзегезнең моң зарларыгызны хәл итәрдәй берәр оешмагыз бармы?
Басмы, мондый куштырнаклар эшендә оешма, ул бары тик менә бергәләп очрашып, ниндидер җыелма концертларда очрашып, аралашып, тәҗрибә туплап, менә шундый кебек очрашулар бар. Жилма. Татарша солянкалар дилерме ул жилма концертларда.
Тислар профсоюза турында бу идея инде Мәскәүдә дә бер 4-5 тапкыр күтәрелеп карады. Теге төрле продюсерлык үзәкләре берләшеп тә карадылар. Беренчедән артистлар бик зур индивидуалистлар инде алар аерым. Шуның өчен әгәр дә тиге ниндидер менә катты йодрык белән менә монда җыеласыз да, профсоюз төзисез, шул сәгатьтә шул көнне киләсез дип җыймасаң, алар мәңге җыела алмыячак. Чөнки һәр берсе урысча әйткәндә выживать в одиночку лучше дип саный. Һәм улай бер бездә була алыр дип уйламыйм.
Сәхнә кешесенең психологиясе икенче төрле. Аны менә психологиясен өйрәнсәләр, югары урыннарда утыручы кешеләр әйбәт
шул вакытта инде нәрсәдер теге ничектер уйлап булыр иде. Инде бу дөрес әйткәндә,
бер кеше бер тапкыр булса да үз гөмерендә сәхнәгә чыгып, диге алкышлар ишетте икән, аларга браво дип кычкырдылар икән. Бетте ул шиңле. Бу уже наркоман. Моны син бәйләп әллә кая куйсаң да, ул һаман сәхнә турында хыялланачак, чөнки ул шул хәтле адреналин. Ул алар уже бүтәнрәк кеше.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллин катнашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үч эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Qur'ondan oyatlar hem ularning ma'nosi.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръандагы Нахл, ягъни Умарта кортлары сурасының 33-дән алып 40-чыга кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә моннан 14 гасыр элек Гарабистанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръан аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә инә башлый. Ул вакытта Мәккә шәһәре кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахл сүрәсендә Худай Тагалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әмма мүшрик дип аталган Мәккә кешеләре бу юлга кермиләр. Шунысы җитмәгән кебек, алар хак юлны кабул иткән мөселманнарга ирек тә бирмиләр. Аларны җәберлиләр, кыйныйлар, хәтта үтерәләр. Шул сәбәпле мөселманнар Мәккә шәһәреннән башта Хабашистанга, соң карак Мәдина шәһәренә күчеп китәргә мәҗбүр булалар. Нахл сүрәсенең дәвамында менә шул хакта сүз бара. Бүген сезнең игътибарга сүрәнең менә шул турыдагы 41-дән алып 44-чегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
سيز Qur'ondagi Nahl, ya'ni Umarta qurtlari surasining 41-dan olib 44-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir endi Nog'moniy ismli Totar Qur'on tafsiri ham boshqa tafsirlar negizinda sizga shu oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Zolimlardan zulm ko'rgandan so'ng haq mu'minlar erkin o'ringa ko'chib ketdilar. Biz olarga dünyada uq yaxshi turmush berirbiz. Yana olarga oxiratda berilacak ne'mat tog'i da uluroq. Agar shushi kishilar bilsalar. Ul ko'chib ketuvchi mu'minlar kafirlarning jabrlovlarini ham boshqa og'irliklarga sabr etadilar, chidaylar va har vaqt Robbularina tavakkal qilalar. Anglatma. Bu oyatlarda aytilgan so'zlar tarixiy haqiqatlarga to'g'ri keladi. Çınlan da Mekkeli Müslümanlar bigerek de Medine'ge küşüp gitkeç, onda üzlerine irkin urun tabalar. Bunun sebebi Medine şehri halkından küp sonda kişinin İslam dinin kabul itüleri bula. Olar Mekkeli Müslümanlar Medine'ge küşüp gitkeç, olarga bik buluşalar. İlerinde aylarca konak iteler. Hatta olar bilen üzlerinin mallarını da bülüşeler. Şuna göre İslam tarihinde Medine'li Müslümanlar Buluşuvchilar yerdam etuvchilar ma'nosida g'arabcha ansor deb atalalar. Makkali musulmonlar esa ko'chib keluvchilar ma'nosida muhajir deb atalalar. Oyatda aytilgancha Makkali musulmonlar Madina shahrida o'zlarini erkin o'rin topalar. Islom dini Madinada ham uning tera yog'inda qisqa vaqtda tarala. Bir necha yildan so'ng Madina musulmonlari Makka shahrini ta kiralar. Ul shaharning xalqi ta islom dinin haq deb toni. Shundan so'ng yaqincha 50 yil o'tgach esa islom dini Atlantik okeani yorlaridan olib Qitoy devorining hatda tarala. Shu territoriyada turli millat ham rossadan turli tilda siylashuvchi bek ko'p kishi islom dinin qabul eta. Bizning burungi abi bobolarimiz Idil bo'yi bulg'arlari esa islom dinin miladiy 922 yilda rasmiy ravishda qabul etadilar. Shushi o'ngaydan ularga Allohning rahmatinda bo'lsinlar deb duo qilamiz. Bizga bu izgi dinni ular meros etib qoldirdilar. Ham ul bizni millat bo'laroq saqlab qoldi. Anglatma tamom. Endi Nahl surasidagi oyatlarning ma'nosini aytuvni davom etamiz. Ey Muhammad alayhissalom, sindan ilikda sening kabi erlarni payg'ambar etib jibardik va ularga shariat hukmlarini vahiy qildik. Yo'q esa bir vaqtda da farishtalarni payg'ambar etib jibarmadik. Bilmagan har narsangizni bilgan kishilardan so'rag'iz. Ul payg'ambarlarni mo'jizalar va kitob bilan jibardik. Ey Muhammad alayhissalom, biz senga Qur'on indirdik. Kishilar uchun xoslab indirilgan shariat hukmlarini iratilun uchun shoyat eshitib fikrlab qararlar va anglab qabul etarlar. Qur'ondagi Nahl, ya'ni Umarta qurtlari surasining 41-dan olib 44-ga qadar oyatlarining ma'nosi ana shunday. Sizni bu suradagi qolgan oyatlar bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Hurmatli tinglovchilar, siz Qur'on oyatlari turinda topshiruv tingladingiz. Uni Xayriddin Sodiq hazırladı. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining programmasi shuning bilan tamom. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Aqmol olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.